Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 11 чэрвеня. Нашыя тэмы. Шведскія палітыкі заклікаюць выкарыстоўваць БЧБ-сцяг замест афіцыйнага. За заклікі да санкцыі ўлады плануюць увесці крымінальную адказнасць. На палітвязні асуджанага на 7 гадоў пачалі новую крымінальную справу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Трое уплывовых шведскіх палітыкаў Фредрык Мальм, Майя Нільсен і Карына Карлсбера прапанавалі афіцыйна выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг Беларусі замест цяперашняга чырвона-зялёнага. Адпаведны зварот яны даслалі кіраўніцы МЗС Швецыі Ан Лінде. Чырвона-зялёны сцяг сведчыць пра шчыльныя сувязі Лукашэнкі з Пуціным і шырока выкарыстоўваюцца ў якасці фону ў здымках, на якіх апазіцыянеры вымушаны каяцца ў меркаваных злачынствах, якіх яны ніколі не здзяйснялі, пішуць палітыкі ў сваім звароце. На іх думку, выкарыстанне чырвона-зялёнага сцяга на афіцыйных міжнародных мерапрыемствах надае легітымнасць Лукашэнку. Беларускі бел-чырвона-белы сцяг выбраны ў якасці сцяга і сімвала тых, хто фактычна перамог на выбарах у Беларусі летась, упэўненыя аўтары звароту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-памочніка пракурора Першамайскага района Мінска Яўгена Бабака арыштавалі на 15 сутак за бел-чырвона-белы сцяг. 10 чэрвеня да яго прыехала група захопу, Яўгена звезлі, а яго кватэру літаральна разграмілі. Брат некалькі гадзін не ведаў пра яго местазнаходжанне і звярнуўся ў СМІ. Толькі пасля гэтага прэс-служба МУЗ заявіла, што Бабак затрыманы супрацоўнікамі міліцыі ў рамках адміністрацыйнага працэсу. Бабака вінавацілі ў пікетаванні шляхам размяшчэння на гаўбцы БЧБ-сцяга. Ён сказаў, што сцяг ён знайшоў 6 кастрычніка, а 10 чэрвеня вырашыў вывесіць яго на знак пратэсту супраць гвалту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За заклікі да эканамічных санкцыяў супраць прадстаўнікоў улады Беларусі плануецца ўвесці крымінальную адміністрацыйную адказнасць. Пра гэта праўладны палітолаг Вадзім Баравік заявіў у інтэрв'ю газеце «СБ Беларусь сегодня». Акрамя крымінальнай адміністрацыйнай адказнасці прапануецца яшчэ і такая мера, як паражэнне ў палітычных правах. Гэта значыць, асобы, якія заклікаюць да санкцый, павінны на пэўны тэрмін пазбаўляцца права балатавацца, удзельнічаць у палітычнай дзейнасці, выказвацца па грамадска-палітычных пытаннях, растлумачыў Баравік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На палітвязня Дмітрая Кубарова пачалі новую крымінальную справу, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». 25-гадовы дызайнер Кубарова асуджаны на 7 гадоў калоніі строгага рэжыму. Яго абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў. На судзе ён заявіў пра катаванні і не прызнаў сваёй віны. Падчас ператрусу ў кватэры Кубарова канфіскавалі каністры з растваральнікам і шкіпінар. Хлопец патлумачыў, што выкарыстоўваў іх для рамонту кватэры. На пачатку чэрвеня следчы заявіў Кубарову, што за гэтае на яго пачалі новую крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пункты вакцынацыі супраць COVID-19 будуць арганізаваныя на базе 11 бальніц у Мінску. Зрабіць прышчэпку можна будзе ў бальніцах нумар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а таксама ў бальніцы хуткамеддапамогі і цэнтры хірургіі, трансплантологіі і гематалогіі. Там атрымаць вакцыну змогуць усе ахвотныя. Падрабязная інфармацыя аб працы пунктаў вакцынацыі будзе размешчана на сайтах гэтых бальніц. Ці можна будзе і далей атрымаць прышчэпку ў паліклініках, Мінздароўе не ўдакладняе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.